Leger Adatlık Radyosu'yı. Aşımız hayırlı olsun hormatlı dinleyicileri. Şun 2026 yılın 7. fevrali, Hepdenin şenve günü. Hepdenin cemi gepleşimizi dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan min Sehra alıp var yarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlığın web sahipasında iyin köp okulun haberlerin başını 6. fevralın gün ortağındaki görközücülere göre Balkanlı nesağlar hastahanalara peçli ve kravatlı barmalı bolyandıklarına yarlar. Sağlık resmisi bunu reddediyer diyen sözbaşı bilen çap eden makalamız çekiyer. Arkadağdaki kuruluşlarda ağır şertler, aylık tölönmezliği işçileri işten çıkmağa mecbur ediyer ve MHM Ukrayna güçlerine meyletin pul kömögünü beren raiyetleri anıklamak çarelerini güçlendirdi diyen ad bilen çap eden makalalarımız hem bu hepte en köp okulunların başlığına girdi. Şeyle de Türkmenistan İran bilen serhedindeki çeklendirmeleri koşadıp başladı. Ukrayna yetirliğine düşen Türkmen raiyetinin videosu Türkmen cemiyetinde seslenme dörüttü diyen haberlerimiz hem bu hepte en köp okulunların hatarına koşuldu. Hormatlı dinleyiciler, size Azatlığın haberlerini okumağa ve öz tesvirlerinizi yazmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin cemi gepleşimizi dinleyersiniz. Türkmen raiyetinin Rus koşununun hatarında Ukrayna'da alınıp barlayan sövüşte Ukrayna tarafına yetir düşmeği Türkmen cemiyetinde ulu reaksiya dörüttü deyip Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçilerinin yurt içinden beren mağlumatlarında aydılıyor. Türkmenistanlılarda fikir alışma dörüden video 28. yanvarda YouTube'da çap edilip özünü Türkmen raiyeti Maksat Meredov deyip tanıdan adamın yesir alınışı görközülüyor. Bu arada kardeşim gözölün bercek genişrak mağlumatını bilelik dedinleyleyin.
Azatlık Radyosu ile öz fikrini paylaşan Türkmenistanlıların arasında Bayurdun çöre için Putin'in nayomnigi olan Türkmenleri ve öz halkını Putin'in diri etine övren Türkmen hakimiyeti diyen terzide gurrun ediliyar. Şeride havarçılarımız bilen gurrundeş olan Türkmenistanlıların kabiri Türkmenistan repressif yurt. Bu bende izine deport edilse oğudan depede öldürürler deyseler belekler. Ortiyete uruşa katnaşmağa gidiyen rayetler önüm hedir hem izirlenmeyarlar sebebi Türkmen rejimi Putin rejimi bilen katnaşıklarına dağ düşürüsü gelen ok diyen pikirlerini öngü sürdüler. 28. yanvarda YouTube'da çap olan videoda Ukrayna harbiyelerinin Rus koşununun pozisyasına dronlu hücum edip eskeri Fir alanlığı görkezülüyor. Kaçıbatalığı yok edilenden son diri kalan okupant dronlara boyun egdi. Eskort operasyası 3 saat devam etti. Dronlar huvada çalışırıldı. Yefir'in diri kalmağını öpçün etmek için eskerlerimiz ona yıladış encamlarını huvadan okladılar deyip videonun aşağında çap edilen yazgıda haber veriliyor. Videoda yefirlik alınışı görkezülen adam özünü 1980 yılın 24. martında doğulan Meredov Maksat Devlet Muradovich deyip tanıdıyor ve Türkmenistan Anın rayatı dığını haber veriyor.
Meredov Maksat Devlet Muradovich 24 Mart'a 1980 года. Я гражданин Туркменистана.
Ол Орсияда Казанчы Чин баранлыгыны 2025 жылын 14 ноябрында Рус кошунна кошулмак барыда шертнама кол чекенлигини видеода көрүн берер.
Недавно пришел в Россию, чтобы зарабатывать для себя, для семьи.
Adatlığın Türkmenistan'daki haberçilerinin sözlerine göre video ile bağlanışıklı fikir alışan Türkmenistanlılar, Berdi Muhammedovlar maşkalasının avtoritar dolandırış aslındaki yurdun ağır sosyallık tasadi problemalarını ağzayarlar ve ağır yağdayda yaşayan rayatların gariplikten kaçıp kutulmağı için orset yali yurtlara kaçmağa mecbur olyanlığına ediyarlar.
Türkmen raiyetinin yetirlikteki video yazısında onun orsiyete çağalarını, maşalasını üpçün etmek için pul kazanmak maksadında gelendiği ve aldığı yolu bilen uruş meydanına düşündüğü onun özü tarafından aydılıyor. Bu haber Türkmen cemiyetçiliğinde tesir dörüttü.
Deyip haberçimiz bilen gürleşen Türkmenistanlı belledi. Haberçilerimiz bilen iki çak gürlüngdeşlikte online ve offline pikir alışmalarda Türkmenistanlıların bir neçesi Maksat Meredov'un uruşa katnaşmağını yeti yazgırsalar da belki taraftan rayatları uruşa katnaşıp maşgala eklemek derecesine yetiren yurttaki yağdayı ve Türkmen yolbaşçılarını payış kargış sözleri bilen tanqid ettiler. Түркменстанын хакиметлердин түркмен раятларынын Украинада кесөбөшлөрө катнашмагы ва эфир düşмөгү боюнча позициясын эмелим галяр. Түркмен раятларынын ортодон Украинада алып барган урушунда төбөшмөгү, эфир düşмөгү ва өлүмү барады. Мындан өң пейда болгон расмий хабарлары, адам хукукторунун корожо топорлорунун маалыматтарына һәм социал медиада пейда болгон видеолары Түркменстан тарапынан расмий тасвир берилмеди. Украинанын hükümeti тарапынан колдонган хочу жить, яшамак ислеярын дерин тасламасы Түркменстанын адынан 170 раятынын рус кошунунун катарына кошулуп, Украинанын каршысына сөйөшкөнлүгүн кечин жылдын май айында хабар берди. Олордун арасында өлтүрүлгөн эскерлердин хем бардыгы айтылды. Соңра проекттин август айында Чавидин хабарында адынан 122 түркмен раятынын ортодон кошунуна хакына тутулгандыгы хабар берилди. Таслама хакыйкы санын хас жогору болмогунун мүмкүндүгүн белгиледи. Bu xabarların arasında Türkmenistan'da hakimiyetler tarafından resmi tesvir verilmeden önkü harbiylerin yurttan çıkmağına pezkelçilikler dörep başladı. Türkmenistanlı ofiserlerin bir neçesi öz biometriki pasportlarının ellerinden alınanlığını geçen yıl xabar verdi. Azatlık radyosuyla anonimlik şartında gepleşen kanun qoruyucu idaralardaki çeşmeler olsa, şol çareleri önkü Türkmen ofiserlerinin ortodon Ukrayna'daki urşuna çekilmek bilen bağlanışıklı hadiselerin anıklananlığı bilen düşündürüpti. Украин hükümetinin yanındaki yaşamak isleyen proyekti hakkına tutulan lugaydılayan yetkerlerin şoltandı Merkezi Aziya yurtlarının rayatlarının sanavlarını 2025 yılın başından veri çav ediyar. İyidi giderli tezelenyen mağlumatta onların adları ve şahsi mağlumatları görküdülüyar. Türkmenistan'ın tapavutlulukta Merkezi Aziya'nın beylikli yurtları resmi derecede çare uyarlar. Kazakistan geçen yılın devamında Ukrayna'da Orset tarafında sövüşen rayatlarına karşı 700'den kovrak iş kozga.
Bu maglumatın fonunda Adatlık Radyosu'nun yurdun kanun koruyucu idaralarındaki ıhtıvarlı iki çeşmesi Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerinin daşarı yurtlarda Ukrayna'nın yaralı güçlerine milletin pul kömögünü beriyen Türkmen rayetlerini anıklamak boyunca çarelerini güçlendiröndüğünü haber verdi. Olar bu çarelerin çağında ağzından 7 Türkmenistanlıyının Ukrayna koşununa milletin pul kömögünü berendiğinin anıklanandığını hem aittılar.
MHM bu rayetleri anıklamak çarelerinin çağında yanvar ayından başlap daşarı yurtlardan xususan da Avropa Birliği'nin çağındaki devletlerden dürlü sebeplere göre yurdu dolunun ya da deportasiya edilen Türkmen migrantlarının telefonlarını berk bağırlayar.
Deyip çeşmemiz aytti. Onun sözlerine göre Aşşavanın Halkara Aeroportundaki MHM işyerler tarafından amal edilen bu çarelerin çağında rayetler soru hem çekiliyerler. Yanvar ayının devamında bu rayetlerin arasında ağzından 7 sansının VSU, yani Ukrayna'nın yaralı güçler için meyletin donat edindiği anıklandı. Olar Rusya'nın Ukrayna gin gerimli uruş ilan etmevilen Ukrayna'dan Avrupa Birleşiği'nin çeklerine geçip hazırkı vakti dürlü sebeplere göre Türkmenistan'a dolanan rayetler deyip çeşmemiz belledi. Yatlasak Rusya 2022 yılın 24. fevralında Ukrayna karşı dolu gövrümlü çözüşünü başlanından son bu yurttaki köp Türkmenistanlı Avrupa devletlerine geçip diye. Çeşmelerimiz Ukrayna güçlerine meyletin mali kömögünü berendiği anıklanan Türkmenistanlıların MHM tarafından korkuzlandığını ve oların kevirinden ulu möçörde para alınandığını hem aydarlar. MHM, Avrupa'dan gelen rayetleri Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 176. maddesi bilen korkuzdular. Ama yuridik nuktayı nazardan seyredilende değişli madde devletin resmi harbi güçleri değildi. Eysem dini hakkını tutulanları malileştir Mekvilen bağlanışıklı. Soruğa çekilip meyletin pul kömögünü edindiği anıklanan iki rayetin her birinden 5000 euro para alındı deyip kanun koruyucu idaralardaki beylikli çeşmemiz aittı. Çeşmemizde bu rayetlerin şahsiyetlerini anıklayan doğru mağlumatlar bolsa da azatlık öz çeşmelerinin ve bu rayetlerin hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanıyor. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 176. maddesine göre hakkına tutulanın toplanılandığı кылындыгы, окудулондугу маалелештирилендиги жада унун башкача маддий тайдын үпчүн эдилендиги, шонун яалыда хакына тутулонун яралы чакнышыкта жада башка харвы аракеттерде жада дөөлөттүн конституцион курулушунун жада чек бүтөөлүгүнүн зорлуклу үткөдүлмөгүнө көнүктүрүлөн зорлуклу аракеттерде пайдаланылгандыгы үчүн 5 жылдан 25 жылга чейинки азаттыктан махрум эдилип белинер. Bu aralıkta çeşmelerimiz değişli vakadan son MHM'nin daşarı yurtlardaki ştahtan daşarı işyerlerinin kömögülen Ukrayna'nın harvı güçlerine meyletin mali kömögünü beriyen Türkmen rayetlerini anıklama hem çalışyandığına yerlara.
Sonku devir gündoğur Evropa devletlerinde hususanda Rumunya'da ve Polisa'da Türkmen migrantları ağıdıklı ediyar. MHM esası solar bilen gızıklanyar.
Deyip çeşmemiz belledi. Halkara hasabatlarda dünyanın en bir yapık ve repressiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'da bu mağlumatlar barada değişli hakimiyetlerden tesvir almak sinanışıkları başa barmayarı. Azatlığın 5. fevralda Aşşavanın Halkara Aeroportu'nun resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine iyi giderli eden canlarına hem hiç kim cevap vermedi. Bu maglumatlar Türkmen rayetinin Rus koşununun hatarında Ukrayna'da alınıp barlayan söğüşte Ukrayna tarafına yetir düşen ve bunun Türkmen cemiyetinde seslenme döreden mahalına kavat geldi. 28. yanvarda YouTube'da peyda olan videoda Ukrayna harvalarının Rus koşununun pozisyasına dronlu hücum edip eskeri yetir alandığı görközülüyor. Bunun ozol has takıyı geçen yılın mayında Ukrayna'nın hükümeti tarafından goldonyan haçu Жиц яшамак ислеярын дерңөк тасламасы Түркменстандын азындан 170 раятынын рус кошунларынын катарына кошулуп Украинанын каршысына сөгүшөндүгүн хабар берди. Олорун арасында өлтүрүлгөн эсерлердин хем бардыгы айтылды. Түркмен хакимиятлери өз раятларынын Русиянын Украина каршы алып барган кең керимли урушунда Украинада рус тарапында сөгүшмөгү, эсер düşмөгү ве Украин күчлөрүнө мейлетин мали көмөгүн bermeye boyunca pozisyasını açaçan məlim etmən geliyərlər. Yönü bu xabarların arasında önkü Türkmen harvaları özlərinin yurtdan çıxmağına pəhəlçilik dörödülyəndiğini xabar veriyərlər. Geçen yılın yanvarında bolsa önkü ofisərlər biometriki pasportlarının ellərindən alınandığını gururun berdilər. Azatlığın kanun qoruyucu edaralardakı ınımdar çeşmeleri bu çərələri önkü Türkmen ofisərlərinin Rusiyanın Ukraynadakı uruşuna çekilmə ulan bağlanış hadisaların anıklanandığı bilen düşündürdüler. İran'da hükümete karşı protestlerin zorluklu basılıp yatırılmağının ve bunun 10 minlerce İranlıyının öldürülmeğine getirmeğinin arasında Türkmen hakimiyetleri özünün komşusu bilen arasındaki gümrük nokotlarında serhet çeklendirmelerini kovuşadıp başladı. Muğalayıklıkta sağlığına seyrettirmek için İran'a barayan Türkmenistanlıların ve yüklüğülerin Türkmen-İran serhet geçelgelerinden geçirilişi gaytadan dikildildi. Şol bir vaxtta Türkmen telekeçilerinin İran'a sapar etmeğine karşı çeklendirme henüz de saklanıp kalıyor.
Yanvarın başında serhetler berkedilip gümrük nokotları kadali işlemedi. Hatta İran serhetinin yapılan günleri hem boldu. Serhette yaraqlı etkerlerin sani kim köpeldildi. Hazır çeklendirmeler bir neme qovsa başladı. Yönü bu yerdeki güç kulluklarının sani köp bolmağında qalyar. Yanvarın başında toqtan yoluqçı ve yük akımı hazır bir neme qovulastadı. Ol ucipsiz bolmağında qalyar.
Deyip yağdaylardan habarlı aşşavatlı telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Yatlasak Türkmenistan İran'da 2025 yılın ayağında başlan hükümete karşı köpçülükleyen protestlerin fonunda özünün bu yurt bilen arasındaki serhet geçelgelerinin işini çeklendiripdi. Şelide yurdun İran bilen serhetleşen sebitlerinde hopsuzluk güçlendirilip internet üpçünçlüğü çeklendirilipdi. Türkmenistanların şolsanda telekeçilerin ençemesi serhet geçelgelerinde yolaçı ve yük akımının henizde çeyakli bolmağının sebebini hazır kıvakta serhetten dine sağlığına seyrettirmek için İran'a barayan Türkmenistanların ve yük uluğların geçirilen devlen düşündürüyor. Serheti geçecek olayan adamlar şol yerde soruğa çekiliyor. Yani olordun neme sebepten İran'a barayandığı soruluyor. Şeyle de olordun ne sağdığı varadakı yürüte lukmançılık sprafı ставкасыны, кепилнаманы талап эдиярлар. Эгер элиңде кепилнама болмаса, Серхет кечелгесиндеги түркмен миграция ишәрләре Ираны кечирмәярләр дип, ягъдайлардан хабарлы ашыватлы яшайчы анонимлык шертинде айтты. Көп телекечи чәклендермәне бөгсүп кечмәк үчүн өз яшаган йериндәги лукманчылык идараларындан яраусызлык ве саглыгына сереттермәк үчүн Ираны барьянды барыдагы кепилнаманы алыяр.
Bu kepilnamany düzüp berýän ýuridik telekçiler hem bar. Käbir telekçiler Serhetdäki migrasiýa gullugynyň işgärlerine 100-200 dollar berip Serhetden geçýärler. Sebäbi Aşgabatda Eýran wizasyny alan telekçiler hem Serhetdäki türkmen migrasiýa işgärleri durly bahanalary bilen ýa-da diňe bolanok diýip jogap bermek bilen Serhetden geçirmeýärler.
Deyip yağdaylardan havarlı marlı telekeçi anonimlik şertinde aytta e. Mundan başa da ol telekeçilerin köpüsünün yurda dolanında Türkmen Serhet geçelgesindeki gümrük işerlerine öz getiriyen haritlarından ya da nalt pul vermeye mecur bolyandığını hem belli yeri. Harit ya da pul vermedikleri Serhet'te dürlü bahanalar bilen ençime sağıtlap saklap bilyerler deyip telekeçi aytta e. Bu aralıkta Serhet kulluğundaki çeşmelerimiz Türkmen İran Serhet geçelge lerinde çäklendirmeler bir neme gowşan hem bolsa ýagdaýyň islendik wagt üýtgäp biljekdigini aýdyp aşşawatdan serhedi ýapmak barada islendik sagatda buyruk gelmek ähtimallygynyň bardygyny belleýärler. Häzir häkimetler Eýrandaky ýagdaýlary üns merkezinde saklaýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Bu aralykda ýurdun Eýran bilen serhedine goly etraplarynda ýanwar aýynyň başyndan bäri dowam edýän güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri häzirki wagtda hem bölüklüğün esasında saklanıp galyarı.
Sarak kaka etrek etraplarında polisi işyerleri yollarda önkülörden gatıken, yollarda yol polisisi tarafından güçlendirilen barlaklar saklanıp galyar. Yük maşinlerini duruzup barlayarlar. Hasim konteynerli avtologların konteynerlerini açıp barlap duranlarına yolda köp kabat gelse olyar. Şol bir vaxta internet üzgünlüğü iyen bir neme qovşadı.
Deyip yağdaylardan havarlı kakalı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden telefon arkalı tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaksamızın 4. fevralda yurdun devlet gümrük kulluğunun resmi web sahipasında görküzülen telefon belgilerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan bilen umumi serhedinin uzunluğu 1148 kilometre baravar olan İran'ın arasındaki esası gümrük nokotları Ahal ve Balkan velayetlerinde yerleşip, olur halkara yük ve yolukçu katnavları üçün niyetlenendiri. Bular Ahal'da artık Lütfabad, Hovdan Bacgıran, Sarax, Sarax ve Balkan'da Etrek İnçevurun nokotlardırı. Türkmenistan bilen Iranın arasındaki sövda harit dolunçuğunun möçör varıda açıçan maglumatlar el yeterli değil. Yöne yerli sinçilerin ençemesi Türkmen bazarlarının Iranın haritlarına şolsandı gökbakçı, konditer, egineşik, gurluşuk ve beylikü önümleri epesli qaraşlıdığını aydıp geliyar.
Türkmen hakimetleri bulara alternatif tapıp bilenok. Bu hem öz gezeginde bu yurtta uruş turan yağdayında şol önümlerin övedinin nereden dolacaktığı varada Türkmen cemiyet çilegünde tolgunma we hofsala dörödiyär.
Dip ýagdaýlara ýakyndan syn edýän ahally synçy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gozlamaýarlar. Şeýlede resmiler iki ýurdun arasyndaky söwda harit dolanşygy we ýolagçy gatnawy hakyndaky statistikany hem ýylat köpçüligine açaçan mälim etmeýärler. Bellesek Türkmen häkimetleri goňşy ýurtda bolan köpçülükleýin protestler we onuň häkimetler tarapyndan zorlukly basylyp ýatyrylmagy barada haýsydyr bir reaksiýa bildirip, häzirki çenli hiç ýyly beýanat ýaýratmadylar. Bu barada ýurdun resmi metbuatynda we hökümeti tarapdar neşirlerde hem hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Balkan vilayetinde ilat bankomatlarda nağd pulun yeter yetmezçiligi bilen nowatdaky ýedek ýüzbe-ýüz bolýar. Täze aýyň başynda raýatlaryň zähmet we pensiýa haklarynyň kömek pullarynyň bank hasaplaryna geçirilip başlanan mahalyna gabat gelen bu bökdünçlüklerden başada ýaşaýjylar bankomatlaryň yetmezçilik edýändigini we töleu terminallarynyň kadaly işlemeýändigini hem aýdýarlar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarıyev'in tayarlan maglumatını bilelikde dinleyelim.
Türkmenistan'da Novotaki Zähmet pensiýa haklarının kömek pullarının raýatlaryň bank hasaplaryna geçmegi bilen ýurdun dürli künjeklerinde bankomatlardaky maliýe ýetmezçiligi, pul nakdlaşdyrmakdaky meseleler, töleg terminallarındaky bökdünçlikler ýaly ýagdaýlar hem döräp başlady. Munun bilen birlikde Balkanyň Türkmenwasy şäherinde goloýda dolonçuga girdilen modifisirlenen manat bilen baglalykda täze ornaşdyrylan bankomatlaryň diňe kesitli banklaryň kartlaryny kabul edip beýlik banklaryň entek degişli bankomatlary ornaşdyryp ýetişmeýändigi hem osmaçy kynçylyk döredýändigi bellenilýär.
Şäheriň Dayhan Bank, Halk Bank we Türkmenwaşy banklarynyň özlerindäki bankomatlardan günde diňe 10-12 adam pul çekip bilýär. Soňra pul gutaryar. Banklaryň şahamçalarynyň mehmanhanalarda yerleştirilen bankomatlarynyň tas 90 götürümi sökülüp aýryldy. Ýöne entek täzeleri goýulmady. Bu sebäpli şol banklaryň müşterileri kartlaryna geçen pensiýa we kömek pullaryny nagdlaşdyryp bilmeýärler.
Deyip adının ütkedilip, suray deyilip tutulmağını soran Türkmenwasyly pensioner aýtdy. Her aýda 600 manada goloý pensiýa alýan suray, goloýdaky awazy zorlugynda içi pully işleýän bankomatlar bar bolsa-da, olaryň diňe dasary ykdytady banka degişli kartlary kabul edýändigini, ýaşaýjylaryň aglabatynyň sol tanda büdjetçileriň hem beýlik banklaryň müşterilerdigini bellidi.
Bu sebäpli ýaşaýjylaryň käbiri bank kartlaryny Balkanawada gatnaýan taksilere berip, şolaryň üstü bilen nagdlaşdyrmaga synanşýar. Ýene käbirleri ýanyç guýjy beketlerindäki tanış işgärler bilen näresmi ylalaşyp, olaryň töleg terminallaryny ulanyp, puly eliň aljak bolýar. Munyň öwüzine serişdäniň azyndan 15 götürümini ele bermeli.
Diýip söhbetdeşimiz habarçymyza gurrun berdi. Ol Garabadır dollar töwdügärlerinin bankların käbir işgärlerinin hem 20% pay öwüdüne kartlardaky pullary nakdlaşdyrmagy näresmi hem aýt bergendiklerini sözüne goşdy. Sol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan ýaşaýjylar ýokarky meseleler bilen birlikde dükanlardaky töleg terminallarynyň kadaly işlemezliginden hem köpenýändiklerini aýdýar.
Her aýyň başynda hamala ylalaşylan ýaly töleg terminallary hem birdenkä işlemän başlaýar. Bu söwda merkezleri, azyk dukanlary bilen birlikde otly uçur biletlerini satýan resmi kasalarda hem bolýar.
Diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli anonim gurulýan Balkanyň ýene bir söhbetdeşimiz nukdady. Türkmenwasyda pul nakdlaşdyrmakdaky meseleler adamlaryň elindäki ýetim nakd ýetmezçiligi bilen utgaşýar. Havarçılarımız ve çeşmelerimiz milli pul birliğin täze polimer görnüşlerinin dolonsuğa girdilenine eýýäm ençeme ay bolsa da dolonsukda entegem könülen, yırtılan pulların aýlanýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2025-nji ýylyň 1-nji dekabrından başlap modifisirlenen bir 5-10 manatlyk polimer banknotlary şeýlede görnüşinden ozalky prezident Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň at üstündäki heýkeliniň suraty ýerleşdirilen täze 200 manatlyk polimer banknoty dolonsuga girdipdi.
Täze banknotlar Türkmenwaşyda henidem dolonşuga dolu berilmedi. Seyrik ýagdaýda 5 manat kupýuralary Aşgabat bilen ara gatnaşyk saklaýan käbir adamlaryň elinde görmek bolýar. Beýleki polimer banknotlary elde hem tutup görmedik. Skoç bilen yamalan, goşudyrnak içinde reanimasiýadan çykan köni pullary hem alyp bilseň zor bolduğun.
Diýip, Twitterdäki habarçymyzyň ýene bir söhbetdeşi bellidi. Bu ağırlıkta 70 yaşlarındaki suray, yurttaki barha yaramızlaşan ıqtıtadi krizisin, bahaların dovamlı kımmatlamağının arasında hükümetin beriyen pensi pulunu, in volmanında zerur almalı dermanlarının bir bölüğünü yapıp bilecektiği varadaki umit bilen pullorunun eli qovuşmağına qarasiyar. Türkmenistanyň häkimetleri dowamly üstü sanlaryny getirip, ýurtdaky nagat pul ýetmezçiligini milli pulun dollara görä resmi we näresmi kursunyň ýörüdilmegi barada ne maglumat berýär, ne de jurnalistleriň degişli sowallaryna jogap berýär. Türkmenistanda 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından güýje giren soňky üýtgetmelere laýyklykda iň pes pensiýany kesitlemek üçin binýatlyk ululygy 550 manat, döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululygy 520 manat, ýurt boýunça iň pes zähme taky bolsa 1410 manat möçberinde bellenildi. Halk maslahatının geçen yılki meclisinde yurtta zähme taklarının, pensiyalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip ve dinleyici haklarynyň möçberiniň her yıl 10% ýokurlandyrylmagyny besetmek teklif edildi. Bu halkın yaşayış durmuş şertlerinin yukarı derece yetendiği bilen düşündürüldü.
Halkımızın yaşayış durmuş derecesini yukarı götürüldüğünü gözünü tutup, rehmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek kullarının, talip ve dinleyici haklarının yukarılandırmayı pes etmeye gibi teklif ediyoruz.
Şu epteanın başında Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin onlarca yaşayıcısı şehir hakimliğine barıp täze golf klubunun kurulmağına karşı neyililik protestini bildirdi. Bu vaka hakimiyetlerin avazadı täze golf klubun kurulacak yerinde düğünü tutmak çaresi üçün tayarlıkların başlan mahalına kavat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. fevralda Sevit'ten maglumat berdi.
2-nji fevralda şäheriň onurça ýaşaýjysy üýsüp şäher häkimliginiň binasyna bardy. Olar golf meýdançasyna 13 million dollar harçlamagyň ýalňyzlygyny aýdyp, onuň gurulmasyna näýilelik bildirdiler.
Dip vaka şayat bolan Türkmen başlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şelide yaşayıcılar şehir ilatının iyin yönöke ağız su bilen hem kadalı üpçün edilmeyendigini, köpkatlı cayların onlar şasının üçövünün becerilmeyendigini ve olordan qar yağış sularının geçip duranduğunu hem aittılar. Şehir halkı köçelerdäki trotuarların, piyadalar üçin ýan ýoldaryň becerilmeýändigini, köp köçede bularyň asla ýokdugyny hem bellediler. Olar etrapçalaryň aglabasynda çağalar meýdanlarynyň hem ýokdugyny ünsi çekip, yerli häkimlik wekillerine açyk şikayet etdiler diýip, waka şaýat bolan ýene bir şehir ýaşaýjysy aýtdy. Onuň sözlerine görä ýaşaýjylar häkimlik wekillerine golf meýdançasyna harçlanjak pul serişdesiniň bu meseleleriň çözülmegini gönükdürmeldigini hem aýtdylar. Döwletimizde golf meydançanın kuruluşu üçin pul bar bolsa, onda şol pulu durmuş maksatlı zerurluklarımızı düzedip bersin. Golf meydança gerek däl, kadalı su bilen, kadalı elektrik toğı ve gaz bilen üpçün edin. Aşşabatdaki golf meydançasında hem 4 sanı Türkmen oligarhından ve olorun doğun kardaşlarından başka hiç kim golf oynamayar. Halkın rızkalını yele savurman deyip, Yaşayıcıların biri häkimlik vekilliklerine öz näýililigini bildirdi. Bellesek ýurdun Günbatar vilayetinde, hususan da Türkmenbaşy şäherinde ilatyň suw, elektrik we gaz üpçünçiliginiň iýdigderli kesilýändigi, günde sanlyca sagat dikeldilýändigi barada yerli yaşayıcılar ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Şeýlede olar Sewitde awadanyň we esasy şäher köçelerinden başgasynyň hatardan çykandygy, çukunok sakanak ýollarda ulag sürmegiň hoplyduğu barada hem aydıp gelýärler. Vakanın şayatları häkimlik wekillerinin şehir yaşayıcılarının arz şikayetlerini dinläp, bolýar meselenizi çözürs diýip, olara öýlerine gitmegi maslahat berendigini hem aýtdy. Bolmasa häzir MHM ofitserler geler we siziň özüňiz üçin kyn bolar diýip, vaka şayat bolan yaşayıcı häkimlik wekilinin sözlerini titirledi we şonuň soňra şehir ilatynyň dargap öýlerine gidendigini aýtdy. Azatlyk bu waka barada resmi tesvir almak üçin Türkmenbaşy şäher häkimligine jaň etdi. Ýöne redaksiýamyzyň 5-nji fevralda häkimligiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Bu waka Türkmen häkimetleriniň awadady täze golf klubun gurulacak yerinde düýbüni tutmak çäresi üçin taýýarlyklara başlan mahalyna gabat geldi.
Bu golf klubun Rovat Katezler toplumuna golay yerde, onun Günvatar Demirgazy künjeginde 10 hektar meydanda kurulmagyna garaşylýar. Häzir bu meydanda yerleri tayarlamak işlerine girişildi.
deyip bu yere barıp görün habarçıymız aytdı. Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov 18-ci dekabrda Aşşavatda Niklas Companies kompaniyasının baş direktörü John Rees bilen duşup avada milli siyahatçılık zoologunda golf klub taslamasını durmuşa geçirmek meselelerini maslahatlaştı. Şonda devlet eyçiliğindeki metbuğutta önkü prezidentin sözlerine salgılanıp bu taslamanın avadanın dıyncalış ve sport merkezi hükmünde ösüşüne tədi itergi berecektiğini habar verdi. Balkanlı yaşayıcıların ve sinçilerin ençemesi avadadaki mıyıkmanhanıların hem yılın 10 ayında boş duruyandığını, şeyle tecrübenin tədi kurulacak golf meydançası bilen bağlı hem kaytalanacaktığını aydıp halkın pulunun halkın behvidine harçlanmalıdığını belli yeri. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.